Посеред кімнати стояв на мольберті зроблений у повен зріст портрет надзвичайно вродливого юнака. А перед портретом, дещо далі, сидів сам художник Безіл Голворд, раптове зникнення якого кілька років тому дуже схвилювало все лондонське товариство і викликало чимало найрозмаїтіших здогадок. Художник дивився на прегарну юнакову постать, що її він так майстерно виобразив на полотні, і обличчя йому опромінював задоволений усміх. Раптом він схопився і, заплющивши очі, притис пальці до повік, наче силкуючись утримати у пам'яті якийсь чудовий сон і боячись пробудитись.
«Це твоя найкраща робота, Безіле, найкраща з усіх, що ти створив», –
мляво сказав лорд Генрі.
«Ти конче повинен надіслати її наступного року на виставку в Гровнері, тільки не до академії. Зали академії занадто великі і вульгарні. Там вічно або так багато людей, що за ними не видно картин, або так багато картин, що за ними не видно людей. Одне жахливе, а друге ще гірше. Ні. Гровнер – це єдине відповідне місце».
«А я взагалі не збираюся її виставляти», – відгукнувся Безіл, кумедно закидаючи голову, характерний рух, з якого кпили його приятелі ще в Оксфорді.
«Я не виставлятиму її ніде».
Лорд Генрі здивовано звів брову і поглянув на нього крізь примхливі кільця голубого диму від заправленої опієм цигарки.
«Ніде не виставлятимеш? Мій любе, чому? Ти маєш якісь підстави? Що за дивацькі народці художники? І шкіри пнуться, аби набути популярності, а як тільки вона приходить, здається, прагнуть позбутись її. Це ж так нерозумно. Бо коли прикроші про тебе забагато говорять, то ще прикріше, коли про тебе зовсім не говорять. А цей портрет підніс би твоє ім'я Безіле далеко над усіма молодими художниками в Англії і примусив би старих запалитись ревнощами, коли вони ще здатні на емоції.
Я знаю, ти будеш сміятися з мене, але я справді не можу виставити цього портрета», – повторив художник. «Занадто багато самого себе я вклав у нього». Лорд Генрі засміявся, випростуючись на дивані.
«Ну от, я ж знав, що ти сміятимешся, але це таки щира правда». «Занадто багато самого себе. Слово честі, Безіле, я не думав, що в тобі стільки марнославства. Ти з твоїм суворим обличчям і чорним, як вугілля, волоссям, і цей юний Адоніс, наче зроблений із слонової кості і трояндових пелюсток. Не бачу найменшої схожості між вами. Адже він нарцис, мій любий, а ти, ну, звичайно, в тебе одухотворене лице і таке інше, але краса, справжня краса, кінчається там, де починається одухотвореність. Інтелект уже сам собою щось диспропорційне. Він нівечить гармонію обличчя. Ту ж мить, як хтось береться думати, у нього або видовжується ніс, або розширюється чоло, або щось інше псує лице. Візьми першого ліпшого з цих визначних учених мужів і подивися, до чого вони всі відразливі. Ясна річ, за винятком церковників. Але в церкві їм не доводиться голів сушити. 80-річний єпископ у проповіді повторює те, що йому казали, коли він був 18-річним хлопцем. Тож природно його вигляд усе так само по-молодечому принадний. Судячи з портрета, твій таємничий юний друг, імені якого ти не хочеш назвати, має чарівну вроду. Отже, він ніколи не думає. Я таки цілком певен того. Він – прекрасне, бездумне створіння, яке мусить бути з нами завжди і взимку, коли ми не маємо квіток, щоб милуватись ними, і влітку, коли ми потребуємо чогось, що остудило б мозок. Не лезти собі, Безіле, ти ані крихти не схожий на нього.